Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters. V tomhle podcastu se zabýváme efektivním řízením firem a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze. No ale nejlíp ušetříte čas, když nás přestanete konečně poslouchat a začnete něco dělat. A tentokrát uděláme ten správný krok tím správným směrem, protože mým dnešním hostem je Vratislav Čermák. Ahoj, Vráťo.
Ahoj.
Budeme si povídat o time managementu, o tom, jak máte věci konečně začít dělat a co třeba dělat a co nedělat a tak. Já ti na začátek představím, to bychom ještě mohli zvládnout tam ještě vměstnám. Vratislav je trenér, mentor a konzultant pro time management, paperless a project management. Budeme se zbavovat papíru. Posouvá jednotlivce dál díky vyladění jejich produktivity, digitalizaci a automatizaci. To znamená, aby jsme nemuseli my točit tou klikou, ale aby to všechno fungovalo samo. Takže dneska si budeme povídat o tom, jak dělat věci chytře s minimálním úsilím a jak to zařídit tak, aby jsme dokázali udělat více práce za méně času a s méně námahou. Já se na tohle téma moc těším, protože mě osobně time management, produktivita hrozně baví a ani nemám jinou možnost, protože mám spoustu projektů a jinak se to prostě nedá. A dneska se moc těším na to, že ty mě ukážeš tu správnou cestu a odhalím třeba ještě některé věci, které dělám blbě.
Já v podcastu Time Toasters, jakože to nebylo o čase, bych se docela divil.
No, Time Toasters je o tom, že my vlastně říkáme, že čas a prostor jakoby vůbec neexistuje. Pojďme dělat věci jinak, chytře, pojďme obejít ten čas a najít si takový ty zkratky a vlastně, aby jsme nemuseli tou klikou točit, no, protože mě nebaví pořád jenom něco dělat. Mě baví žít, mě baví dostat se vlastně tam, kam se chci dostat a dělat ty věci, které mě baví a ty všechny ostatní věci se snažím nějak eliminovat, delegovat nebo je vůbec je nedělat, protože možná nejsou potřeba. Tak pojďme do toho. Proč? A tak to jsem říkal já o sobě teď vlastně, proč já dělám, proč mě baví time management a produktivita. Proč to baví tebe? Jak ses k tomu dostal ty?
To je docela taková dlouhá cesta. Já jsem 20 let řídil projekty a projekťáka dělal a to je většině o organizaci času ostatních lidí, ale pokud člověk nezvládá řídit čas svůj, tak samozřejmě nemůže efektivně řídit někoho jiného. Takže to mě dovedlo k tomu, jakým způsobem vlastně pracovat s časem. Četl jsem si o tom různé věci, podstoupil jsem různé jako tréninky a pokusy na sobě jsem dělal a moje vlastně teďka to, ty tréninky, které dělám, tak vlastně se odvíjí z toho, co jsem kde jako vyzkoušel, co používám a jako co mně přijde, že je takový hodný sdílení, aby i ostatní jako mohli dělat ty věci, které chtějí a aby jim ten čas jako neutíkal jenom, ale aby ho vyměňovali za takové ty věci, které jako opravdu chtějí. Mm. A jak jsme se volali i na začátku, je tady jako za mě ten time management není o čase až tak, jako o ty veličiny, ačkoliv se to v tom jako skrývá, ale time management za mě je jako o tom pocitu, jaký ten člověk z toho má, za co ten čas jakoby vymění. To znamená, jakou tu hodnotu za to dostane nebo jaký ten pocit za to dostane a tím, že ten čas do něčeho jako investuje. A spousta lidí jenom hledá způsob, jak ten čas jako nainvestovat jako co nejvíc aktivit a co nejvíc úkolů a za mě jako to já je nechci učit, nechci jim sdílet to, aby byly rychlejší takový ty myšky v tom kolečku, který utíkají.
No tak co je za tebe time management? Je to pocit?
Já teďka poslední dobou hodně inklinuju k tomu, že to je fakt jako o tom pocitu, který z toho mám, protože v nějakém období času já můžu vlastně být OK s tím, že klidně pracuji jako do noci a prostě mám nějaký projekt, nebo to vidím v těch startupech, kde pomáhám budu různě, tak prostě člověk je v tom pohlcený a hrozně ho to baví, přináší mu to hrozně moc jako toho jako uspokojení ve finále, toho dobrýho pocitu. No a pak samozřejmě někdo je v práci jako 20 hodin, ale 20 hodin tam trpí a to není jako správně, takže je to o tom, jak to každý má, jak to každý cítí, protože není jeden recept pro všechny, který by si sednul a nechal se jako replikovat pro další, který by to chtěli následovat.
Jak moc je dobrý být pohlcený? Není to tak, že když jsem pohlcený, že mám vlastně klapky na očích a nevidím přesně, co se děje, co dělám, jestli to má smysl a není to možná cesta někam do pekel, být pohlcený?
Já si myslím, že ono to pohlcení jako nebude jako věčný, jo? Protože to pohlcení já třeba teďka vidím a třeba na svých dětech, já to rád tak jako pozoruju všechny tyhle ty jako klasické věci na malých dětech, které ještě nemají vybudovaný takový ty úplně jako sociální filtry a takový ty jako chování, že se mají nějako chovat a tak dále, aby něco někde se nestalo. A u těch dětí třeba teďka jsem viděl, že jsme pořídili skútr. A ty děti prostě první 4 dny byly pohlcený tím, že jsem mi prostě musel vozit každý den na skútru a prostě byli v tomhle pohlcený. Říkám, ježišmarja, já budu muset vozit každý den teďka do školy, jako po jednom ještě tam a zpátky, tak to bude hrozný. Ale pustilo je to po nějaký době a teďka už jako zase chodí pěšky. Takže si myslím, že i u člověka to jako to pohlcení a to nadšení hlavně, který z toho je ten dobrý pocit, nějakou chvíli trvá a pak se bude muset zastavit a říct, jestli to je dobrý nebo není, anebo bude mít nějaký jiný pocit.
Co, jedna věc je pohlcení, který mě dostane do toho flow, to je další sprostý slovo, že vlastně to, co dělám, že mě to super baví, jedu, vymýšlím, jsem kreativní. Ale druhá věc je, když pak třeba majitel firmy je pohlcený tím, že programuje webové stránky. Jo, tak to je
úplně jiná liga, no, to je pravda. Ale to je pak už takový ten mikromanagement, to je to, že zase vlastně, já to mám jako v tréninku pro manažery, jako, že musíme přerámovat, vlastně dřív jste se tady kódovali, teďka vedete lidi, teďka prostě vlastně ta práce je jako jiná a tudíž nemůžete dělat to, co jste dělali dřív. A to si většina lidí třeba jako neuvědomuje, když jde do pozice jako řízení lidí, že vlastně dřív bylo nářadí ten programovací jazyk a teďka nářadíme prostě spolupráce, komunikace a tyhle ty věci. A pokud ten člověk zůstane zanořený do toho, já nevím, detailu, anebo se zajímá to ty lidi, tak samozřejmě jako pak to fungovat nebude. No. Pak, ale to není ani až tak jako o time managementu, ale je to o tom vedení lidí spíš, jako třeba v tomhle tom případě, a když ten majitel jako nefunguje, nebo ten šéf, nebo lídr, nebo jak mu budem říkat. To je,
takhle, když tě slyším, tak ta cesta majitele firmy je vlastně hrozně smutná a strastiplná, protože on najednou nemůže dělat to, co ho baví.
No to je, ale to je jako story jako v 90% případů, kde já jako se potkám s nějakýma manažerama, protože třeba obzvlášť ve velkých firmách, a jak jsem ve velké firmě byl dlouho, vystoupil jsem z toho, tak tam se hraje taková ta hra, jako teďka já jsem junior, pak budu senior, pak budu super senior a pak já nevím, direktor a enterprise direktor a já nevím, co všechno. A je to jenom hra, která se hraje vevnitř, aby to jako dávalo nějaký smysl, takže prostě lidi jako šplhají vejš a vejš. Tudíž ten třeba nebohej programátor nebo někdo takovej, prostě ho baví kodovat, je v tom úplně jako super, je nejlepší možná. A co se mu nejhoršího může stát, že mu z něj udělá šéfa toho týmu. Vlastně mu se berou ty hračky a donutí ho, aby vedl lidi a on jako musí poroučit, jako v uvozovkách poroučit těm svým kamarádům a předchozím, že jo, a je v té jiné pozici, má jiný nářadí a vůbec to jako neumí. Někdo jako tam jako jde záměrně a jako dává mu to smysl, ale pokud tam je někdo takhle jako by dosazený a se berou mu to vlastně
tu hračku,
to v čem je vlastně jako dobrý a vymění to za to, že bude manažerem, tak to většinou jako jsou takový jako smutný příběhy, protože ten člověk jako vyhoří, odejde, ta firma přijde o dobrýho člověka ve finále, který mohl být dál spokojený prostě na ty pozici toho programátora. Jenom pro ně najít tu práci, aby to bylo...
Tohle je asi chyba toho vedení, ne? Ten člověk možná ve vedení si řekl, jo, tady Pepa je tu dlouho, on tomu všemu rozumí, tak z něj udělám šéfa, ale přitom by bylo lepší asi vzít toho opravdového šéfa, třeba i odinuť.
A v nejhorší je, že on to Pepa občas chce. A že prostě jako je ta linka daná, jo, teďka jsi jako senior a pak budeš šéf toho týmu, jo, tak potom všichni toužejí, ale jako neuvědomují si, že to je vlastně jako úplně jiná hra, jiná práce. Takže jo, pak to je takový to zklamání, sebezklamání, já jsem něco chtěl a teďka...
Tak ale my dva řízneme do toho time managementu přesně. Teďko. Kde je pro tebe, nebo podle tebe takový úplný začátek time managementu? Když si chci začít plánovat nějak svoje věci a chci začít dobře hospodařit se svým časem, energií, na co bych se měl úplně první zaměřit, odpovědět si na nějaké otázky?
No, já to hodně směřuju k ty smysluplnosti všechno. To znamená, aby ty věci, které dělám, dávaly jako smysl. Když budou dávat smysl, bude mi to jako bavit a tím pádem budu mít to ten dobrý pocit, když se k němu zase vracím. Mm-hmm. Takže Já si myslím, že tohle je jako jedna z těch těžších disciplín, protože pro tohleto já se musím zastavit a ty věci si nějak jako uvědomit, zvědomit, napsat, zamyslet se nad nima, zastavit se. Nedělat prostě teďka maily, nedělat prostě tadyhle hromadu úkolů, ale prostě jenom si sednout a přemýšlet, co jsou ty věci důležité. Protože od toho se odvíjí všechny jako další takové ty techniky, efektivity k odmítání věcí, nedělání věcí, plánování věcí, prioritizace, že jo, a tak dále. Všichni chtějí dělat prioritizaci, ale když nevím, co jsou. Jako nezamyslím se aspoň chvíli, to nemusí být nějaký dlouhý čas nad tím, co je důležitý, tak nemůžu říct, co jako nebudu dělat a co je důležitější. A důležité je, že tu důležitost jako musím říct sám podle sebe. Že to není jako, že přijde za mnou tadyhle šéf a řekne, hele, to je důležitý, na to musíš jako teďka pracovat. A je to důležitý pro něj v tu danou chvíli, ale pro mě jako vůbec být nemusí. To znamená, proto ten člověk musí udělat tu inspekci u sebe.
No a jak probíhá to zamyšlení nad tou důležitostí? Nad čím mám přemýšlet? Vychází to z nějaký vize? Řeknu si, kam se chci dostat, pak přemýšlím nad tím, co pro to musím udělat a na základě toho si stanovím ty důležité věci?
No to je takový, to já když právě řeknu lidem na tréninku právě time managementu, že mají zamyslet nad svýma cílema, tak většinou jako se postaví ty vlasy na hlavě a to, já na to nemám čas. A nebo musím tadyhle, já říkám takový ten příklad, že musím odjet do Indie a půl roku tam meditovat, abych přišel na smysl svého života. A tak jim tam nabízím takovou opačnou jako metodu, která je v knížce Snězte tu žabu od Briana Tracyho. Tam dělali jako různé skupiny, ale v zásadě zjistili, že i když dali těm lidem 30 vteřin na to, aby si to jako napsali a dostali to z ty hlavy jako ven, takže to ty lidi jako dali. A když to porovnávali s jinýma skupinami, které měli víc času, tak se jim to prostě povedlo jako kvalitativně podobně. Takže já jim tam nutím během 30 vteřin, aby ty věci z ty hlavy vyndali. Protože myslím si, že to nejdůležitější nejenom u těch cílů, ale u všech věcí, co se týkají time managementu, je vytáhnout to z ty hlavy a nenosit to tam. Protože naše hlava je jako neorganizovaná a je to takový jako nejhorší médium, co se týká ty organizace práce třeba, řekněme, nebo ty produktivity, protože se to tam honí prostě zleva doprava, když hlava mě nenaservíruje jako v Outlooku, že si to seřadím podle datumu nebo já nevím, podle priority nebo něčeho podobného. To znamená, abych tohleto byl schopen udělat, tak ty cíle, ty důležité věci, ty smysluplné věci i úkoly na druhé straně dostat z ty hlavy ven, abych je viděl jako před sebou na tom písečku a tam už jako srovnám a můžu se s nima hrát.
Dostat z té hlavy ven, to znamená napsat na papír nebo někam do nějakého dokumentu, prostě do konkrétních slov, vět, termínů, nějak to formulovat.
No, buď tak, nebo někdo do aplikace, nebo a pak jsou takový ty hezký metody, kdo je takový víc jako vizuální, tak se dělají takový ty vision boardy, že si to jako mám takový plátínko klidně, vystříhám si různý jako fotky a podobně a nalepím si to, protože pro mě to něco znamená, nebo si k tomu dám nějaký malůvky třeba, tak může být i takový a mám to pak třeba někde jako vyvěšený, což jako oproti nějakým poznámkám sešitku pomáhá, že to jako každý den ráno vidím.
Je dobrý, že to máš před sebou.
Tak, a je to jako vizuálně, vždycky to vizuálno je takový jako pro nás příjemnější.
A když to máš před sebou, tak vlastně i ta tvoje mysl tak nějak podvědomě na tom pracuje asi na těch věcech, ne? Nebo hledá odpovědi na nějaký otázky.
Jo, já říkám, jako, jakmile si to jednou zapíšete, tak s tím jako pravidelně pracujte, pravidelně se do toho notýsku koukejte, nebo na ten váš vision board, nebo do toho aplikace, kde to máte napsaný. Protože to tak jako, ačkoliv se to ještě nestalo třeba, tak jako tam je takový, to buduje takový ten pocit, že se to jako někdy stane, jo? Že o tom jako vím a něco s tím jako dělám a tak jako to, jenom to procházet dělá vlastně jako takový kus dobrýho pocitu.
Mm-hmm. OK, takže jdeme od nějaký vize, napíšem si ty důležitý věci, ale tady je otázka, kdo to má dělat tohleto? Pokud jsem v nějaký firmě, kde je nějaká hierarchie, je tam nějaký majitel, pak nějaký ředitelé a pod nima třeba další lidi, kdo má vlastně přijít teda s tím, co je to důležitý? Ty jsi zmínil, že každý za sebe by si to měl dělat, že nemůže jen tak někdo přijít a říct, hele, tohle dělej, to je důležitý. Ale přece v té firmě to tak musí fungovat, ne? Že někdo přijde a řekne, tohle dělej.
No jasně, on řekne, že to je důležitý, to jo, ale to je pak jako o tom leadershipu, řekněme. To znamená, pokud to je důležitý pro firmu, tak pokud ten manažer nebo někdo takovej, tak to jako dokáže dobře jako odkomunikovat, vysvětlit hlavně jako proč se to bude dělat, jaký to bude mít přínosy a tak dále, tak i ty lidi sami o sobě pak řeknou, jo, tak to mě dává smysl a pro mě to je taky důležité. Sdílej ty hodnoty, což to je jako sice jako zase buzzword manažerský, sdílet nějaké hodnoty, ale ve finále jako pokud je to dobře prodaný, ty lidi tomu rozumějí, tak sdílej stejně důležité věci a jsou jako sladěný. Na druhé straně jako můžou být jako klidně jako cíle, hodnoty, vize a já nevím, co všechno, ale ve finále vždycky na konci bude ten člověk, který bude rozhodovat o tom, co pro něj je důležitý. Mm. Já vždycky říkám, jako opravdu důležitost za vás neurčí nikdo jiný. Můžu vám říkat, že tohle je důležitý ve vaší firmě, ale to finální rozhodnutí děláte vy. A to je jako jediný, protože že budeš spokojený šéf, mě spokojeným nemusí vždycky udělat.
Jasně. To znamená manažer, majitel třeba firmy nebo nějaký ředitel, když řídí tu svoji firmu a ten svůj tým, tak to asi nemůže vidět čistě jenom přes nějaký cíle a čísla, ale měl by vnímat ty lidi, teda jejich potřeby a dobře jim to prodat. Což ale nemusí být nějaká shady taktika, ale spíš to vede asi k tomu, že jsou všichni spokojení, ne?
Ono jako teďka dva dny jsem, zpátky jsem to diskutoval s jedním bývalým kolegou a tam zase doporučím literaturu, jako to začněte s proč od Simona Sinka a to hrozně moc jako u tohohle toho funguje. To znamená, pokud někdo přijde a řekne, helejte se, takže budeme teďka dělat takovýhle výsledky, tolikhle toho potřebujeme prodat, jo, a tak a tak a tak, protože nám to pomůže, já nevím, dosáhnout, já nevím, tadyhle nějakých zisků nebo něčeho třeba, nebo klidně jako vám koupím nový notebooky na konci, jo? Nebo já nevím něco. A pokud se to udělá takhle, tak ty lidi jen co na ně vyhrknou takhle, že musí udělat takovýhle množství a nějakého jako výkonu, tak už jako řeknou, jako ježišmarja, to bude hrůza a odpojí se dál, už němu vlastně jako neposlouchají. To znamená ani ten konec, jako že dostanou nějakou odměnu na konci, skoro jako vůbec neposlechnou. Mm-hmm. Když to já řeknu, hele, když to otočím jenom v tom simonovském jako konceptu a řeknu, hele, a chtěli jste nový notebooky, já jako to slyším, že jste to říkali, že se na tom pracuje jako špatně a já jsem přemýšlel, jak to udělat a já bych to udělal tak, že bychom tady v těch oblastech prostě teďka zamakali, navýšili bychom prodeje těchto těch věcí a tím dostaneme ten zisk, za který já vám to můžu jakoby koupit. Jo? A je to stejná zpráva, jenom jako otočená v obráceně a najednou jako, jo, jsme na stejné lodi a já jsem ochoten to jako dělat, protože jako vím, proč to dělám. A to nemusí, to nemyslím, že by to mělo být manipulativní, ale jako je to jenom o obrácení struktury těch informací. Mm-hmm.
OK, tak máme vizi, řekli jsme si, co je důležitý, dostali jsme to z hlavy. Mm-hmm. Teď pokud máme lidi pod sebou, tak jsme se pokusili to nějaký vykomunikovat. Mm-hmm. A co dál s tím, aby se ty věci fakt udělaly efektivně v tom co nejkratším čase?
Tak pak záleží, jak k tomu ta firma přistupuje, že já mám jako projektový řízení, jako prosazuju, jako, že to dává smysl u firmy, která už překročí tu hranici, kde si nemůžeme říct všechno jako v kanceláři, takže to je většinou tak jako 20-30 lidí, většinou to tak odpovídá a tam už vyplatí se o tom jakoby nahodit nějaký jakoby projekt, rozmyslet to a teďka jako se můžeme bavit o tom, jestli to je nějaký projektový řízení jako waterfallový nebo agilní, což je teďka jako trendy, ale každopádně je to o tom, že to někdo má na starosti a že nějakou tu změnu nebo nějaký ten cíl nebo co budu dělat, tak prostě jako tou firmou protáhne a ty lidi jako to dostane, vysvětlí jim to, bude to hlídat, bude za to zodpovědný hlavně. Jo. To je většinou nejhorší v těch menších firmách, že je vůle něco dělat, ale všichni tahají, ale každý trošku jako někam na jinou stranu a ve finále pak jako ten azimut, kterým jako jedeme, nebo ten vektor, který vyprodukujeme ty práce, tak je takový jako nějaký.
Nebo to často končí u toho, že mělo by se.
Nebo ono jako,
není jasný, kdo to udělá.
No to jako souvisí s tou motivací. Jo. Já pomáhám v různých jako startupech nebo v nějakých jako sociálních podnikách a tak. A tam jsou takový ty vizionáři, takový ty prostě jako všichni lidi jsou do toho jako hr, teďka jdeme do toho a když přijdu za ním a říkám, hele, pojďte si aspoň jako tak jak udělat nějaký rámcový plán a pojďme si ujasnit, co teda jako budeme dělat, co je nějaký jako takový ten minimální produkt, který jako teďka jako dodáme, co je to ten základ jako nutný, aby jsme udělali a všichni, ježišmarja, to je hrozný zdržování, my už chceme jako teďka jako jít a kutat a tvořit a je to takový parato jako zdržení, ale co se stane ve většině případů potom, je, že to nadšení jako začnou tvořit všichni a pak zjistí na konci, že to potřebují zdokumentovat, certifikovat, já nevím, otestovat, všechny takové ty nudné činnosti, které zbydou nakonec a je jich takový množství, že prostě oni už jsou vyčerpaný tou prací na tom produktu a aby to byli schopni spustit, tak bez těch dílčích věcí to nepůjde, což by se normálně jako projektu jako aspoň částečně odhalilo na začátku a nějak to rozložilo třeba ten oprus, řeknu, jako v průběhu a tak, když se najde na konci, tak to třeba zavaruje, že ten produkt se vyloženě jako nepustí a nebo odejdou ty lidi a ztratí motivaci a tak. Takže ono to jako brzdí motivaci na začátku, ale to projektové řízení, řekněme třeba, ale pak to pomáhá držet tu kontinuální linku toho, že to zůstane.
Takže jinými slovy, občas je potřeba něco taky naplánovat. Nejde to jen tak, jako hr, vrhneme se do toho a jdeme makat, protože třeba špatně rozložíš svoje síly, čas a pak to ani nevíde, že jo?
Přesně, souhlas.
No dobrý, a když to naplánujem, tak jak bys plánoval, když máš nějakého velkého slona a je potřeba udělat velký projekt, nějaký milníky?
To je taková přihrávka jako na smeče, jako ta hádanka, jak se jí slon.
A... No, tak trochu.
Ne, tak je to kousek po kousku a ono to jako pomáhá. Jo? To znamená, já používám třeba s lidma v projektech jako mindmapy, že to pomáhá jako rozporcovat přesně tu velkou věc na nějaký menší věci. To znamená, vezměte si mindmapu a řekněte si tak, jaký jsou ty základní věci, které potřebujeme udělat. Jo? Jsou to kola, podvozek, kabina u auta a já nevím co. A teďka pojďme se podívat, co teda znamená kolo. Vememe si teďka jenom to kolo, jo? To je pneumatika, je to ráfek, je to, já nevím, tohleto. Takže zase to rozebereme, co je tam potřeba jakoby udělat, jaký tam můžou být problémy. A postupně ta mindmapa vlastně pomáhá se nořit hlouběji a hlouběji do ty jako konkrétní oblasti myšlenky, čímž jenom když to s těma lidma jako projdu. A já teďka na projektovém řízení, na tréninku vždycky říkám, projekťák je tam od toho, aby se ptal těma blbejma otázkama, a to znamená, hele, a co tadyhle to zhrá, jo, a tadyhle to, a jak to bude asi velký, a jak se tohle to asi udělá, a aby donutil vlastně jako pokrejt všechny a vytáhnout z těch lidí, kteří tomu rozumějí, a ty věci, které jako se budou dělat a je potřeba je udělat. Takže naporcujeme a pak už můžeme rozdělovat, můžeme plánovat ty věci, kdo co kdy, jak udělá, jak to do sebe bude pasovat, protože už tu hierarchii jako máme a z toho se jako pak krásně jako odvozujou ty věci.
K čemu je to porcování dobrý? Já jenom dám svoje náměty a zajímá mě tvůj feedback. Mně napadá, že určitě dobrý je to k tomu, že vlastně průběžně získávám teprve přehled o tom, jak třeba je to složitý a komplexní a kolik času to může všechno zabrat. To jako mi dává jednu věc. Druhá věc, co mě napadla, že když můžu ty věci postupně realizovat, tak taky při dokončení té každé jednotlivé věci to můžu nějak oslavit a říct, wow, super, něco se mi povedlo, protože konečně mám něco hotového. Že kdybych tu věc dělal celou velkou, tak se budu lopotit a furt nic a furt nic a furt nic. Takže to je dobrý. Co ještě podle tebe? K čemu je to ještě dobrý?
No, když se to jako udělá dobře na začátku, tahle ta věc, tak pak vlastně, když se bavíme o práci projektového manažera, tak je to vlastně o neustálým porovnávání toho, co jsem naplánoval versus to, jak se to teďka jako děje. A hrozně moc pomáhá v tom, že já když si udělám tohleto cvičení na začátku, že si to jako naporcuju, rozdělím, rozmyslím, co budu dělat, tak mám takový jako jistý základ. To znamená, tohleto vím, že se bude dělat a vidím tu komplexitu. A v každém projektu vždycky se najdou nějaký jako slepý uličky, problémy, na co se nedomyslel a tak dále. Abych já měl vůbec ty realizaci, když už se to jako vyrábí, kapacitu řešit tyhle ty všechny problémy a hledat jako náhradní uličky a hledat další řešení, tak když nebudu mít ten plán, tak budu na každý den jakoby řešit ten plán a tak, co jako budu dělat a do toho ještě ty problémy, tak to vlastně mě zbývá teoreticky řešit jenom ty problémy a ty vyhybky, které tam jako je potřeba dávat během té cesty. Takže si jako vlastně jako připravuju půdu na tu realizaci, aby to plynulo jako bez problému.
No a když nemůžu něco měřit, tak to nemůžu řídit.
Tak to nemůžu
a když nemám jasně daný věci, kroky, které mám udělat, tak se to hodně těžko měří a porovnává, že jo, jestli jdu správným směrem.
Jo, ono jako k tomuhle tomu, jako, to je stejně jako i v tom osobním time managementu, tak i v tom projektu vlastně největším zabijákem motivace lidí je neurčitost. To znamená, pokud já nevím, kam jdu, nevím, co tam na konci bude, proč to dělám, k čemu to dělám, nebo jak to bude vypadat, tak jako mám tendenci tyhle ty věci jako odsouvat dál, protože okolo je spousta dalších věcí, které jasný jsou, jaké mám udělat, jak řídit mail a doma, když jsem vyklidit myčku a nevím, něco podobného. To jsou takový ty jako ala prokrastinační, že jo, nebo nějaký takový ty zástupný aktivity, kde jako můžu a vím. To znamená, tímhle tím, že já to plánuju, připravuju a ukazuju, jak to zapadá do toho celku celkově jako v tom projektu, tak těm lidem ukazuju jako jasnějíc, jako co se má dělat a sám sobě taky. To je jako...
Dáváš světlo někam, kde byla tma a pak už se nebojím tam jít a dělat tu práci. Jo, to dává smysl. No, tak máme hezky naplánováno, každý ví, co má dělat a co potom. Jako proč ty lidi nedělají třeba to, co mají dělat? Jednu věc si řekl, že se toho bojí, že radši odškrtnou něco malého, jednoduchého. A jsou asi jiný důvody ještě, proč nám to nejde, proč nám něco trvá dlouho, vleče se to.
Tak většinou tam jsou jako takový ty velký oči, že jo, to je jako, že máme tendenci si tam toho naplánovat víc, než se toho nechá jakoby stihnout. A to je jako, vždycky jako slýchám takový ten problém, hele, a ten plán je jiný, než to bylo ve skutečnosti. A říkám, a je jako ten plán je vždycky jako větší nebo menší? Vždycky, jak samozřejmě se tam naplánujeme toho hromadu, že jo. Takže já říkám, jako podle toho, kolik, jako, nebo jaký typ mám práce, jako hodně tam je nějaká interakce s nějakou neurčitostí, to znamená jako člověk, který sedí, já nevím, na servis desku a někde vyřizuje nějaké požadavky a problémy nějakých uživatelů, tak ten si může naplánovat relativně málo těch věcí, a, takže proto bych si na ten den naplánoval víc než, já nevím, 20% svýho času, mm-hmm. a zbytek jsou opravdu tyhle ty věci. Na druhé straně, kdo je nějaký, jako, že tady je analytik nebo něco podobného, tak za toho času si může naplánovat relativně hodně, protože tam ty jako rakety nepřilítnou jako tak často. Takže je to jenom takovým jako sebeuvědomění, kolik času vlastně jako mám a kolik jsem schopen naplánovat a zbytek mě vždycky sežere v podstatě tyhle ty nečekané věci.
No, oni nepřilítnou rakety, ale často si naplánuju, že něco udělám za x hodin a ono to pak trvá pětkrát víc třeba, protože tam přijde novej problém, který musím řešit. A teď je problém, že já si toho nasekám hodně na ten den, já to nestihnu a tak na další den si toho naplánuju ještě víc, abych to jako dohnal.
Jasně, no, to jo.
A jak z toho ven?
No takhle jako to je ten problém vlastně, že já si připravuju každý den na sebe ten stres a dělám to jako záměrně, že jo, každý den. Mně se líbí, třeba doporučuji jako aplikaci Microsoft To Do, to je jako nástupce nástroje, který jsem používal dřív, nebo doporučoval dřív, je Wunderlist byl. A to Microsoft To Do má jednu jako skvělou věc, že já si tam vlastně píšu všechny ty svoje úkoly a ty na ten konkrétní den si dávám do takového toho, do takový ty chytrý složky My Days, to jmenuje, můj den. A ono to o půlnoci tu složku jako vymaže. Jako ne, že to vyhází jako pryč ty úkoly, ale nechá je to na těch jejich původních místech, ale z toho dne vyčistíme ten denní task list. Mm-hmm. Takže já každý ráno musím přijít a nejsou tam takový ty ležáky, který já bych jako tam měl furt a stejně na nich nic nedělám a stejně tam furt ležej. Takže jako každý den ráno, i když toho ležáka tam chci dát znova a toho, co jsem nestihnul, tak mě to nutí, aby ho tam znova jako natáhnul. A to je takové jako po pár dnech už to člověk jako přestane bavit a myslí se, proč to nedělá, proč jako se mu to nedaří, nebo
jestli
proč
vůbec to má dělat, tuhle
jo, přesně, jo, nebo jak to udělat jinak, je tam nějaký deadline, jo, ale, anebo se na to zapomene, protože on tam někde jako byl z nějakého seznamu vytažený, z nějakého projektu nebo něčeho a nic se nedělo, tak jako vyhnil, jak se říká.
Co říkáš na takový ty klasický poučky 80 na 20, nebo dělat si nějaký časový sloty, ve kterých chci něco dělat? Používáš tyhle techniky a fungujou?
Používám na takové ty rutinní věci hodně, tak jako když jdu vyřizovat maily nebo něco takového a vždycky jako to je o tom přihodit si to k nějaký zarážce na konci. Jo. To znamená, začnu s tím, já nevím, půl hodiny před obědem, hodinu před obědem, protože pak jdu na ten oběd, nebo minimálně jako tadyhle biologické hodiny si řeknu, jako hele, už je konec, měl by se sít najíst a tak. Takže rád tam dávám jako spíš ten konec, kdy se z toho jako dostanu ven a většinou si tam do těch bloků z takovýchhle těch cílených dávám jako ty nějaké jako rutinní věci a dávám si je spíš na čas, kdy prostě nemám energii na nic jiného spíš.
A časově to nějak omezíš, aby se to nerozplizlo přes celý den.
No jasně.
Že oběd nechceš vynechat kvůli mailům.
Třeba děti ze školy taky dobrý vyzvednout včas, tak taky další motivátor.
Já si dávám časový bloky i na to, ne tyhle věci, které mě nebaví, ty maily, to mám taky blok a snažím se, aby byl co nejkratší, ale dávám si časový bloky na to důležité, co chci udělat. Jo, že to nemám přímo tak, že bych si na ten den řekl, tenhle den udělám tenhle úkol, protože kolikrát se to přesouvá dál, natahuje a nejde to úplně tak rychle udělat. Ale mám nějaký klíčový projekty, na kterých se chci posouvat a tak prostě každý den tam mám třeba několik hodin, kdy na tom pracuju. Používáš to taky tak nějak?
Jo, to je na to je dobrá taková ta knížka Hluboká práce, že jo? Já už jsem přemýšlel, že udělám někde jako je takhle natáčecí studio, tak udělat studio pro hlubokou práci, že tam člověk může zavřít jako a měl by jako ten nerušený čas a nebyl by tam signál a bylo by to jako klidný. Takže určitě a souhlasím s tím, co říkáš, je prostě nedávat si tam až tak jako přesně, co tam jako by chci dělat, ale spíš opravdu, že to je nějaký blok, který si obhájím na tu práci a dávat si ho třeba do toho času, kde mě to jako ideálně vyhovuje, protože taková ta obecná poučka je jako první dobrá z rána, jako začněte důležitým velkým úkolem jako hnedka první z rána. Mě třeba tohleto, jako, ačkoliv to říkám, jako zkuste to, mně to nefunguje, protože já spíš vnímám u sebe, mám vyzkoušený, že teď mám to okno někde jako odpoledne, když jsem ještě byl třeba ve škole, tak jsem ho měl fakt třeba jako večer úplně a je to jako, aby každý sledoval sám sebe, kde mu to jako i tak jako nejvíc vyhovuje to okno jakoby mít a chránit si ho. Teďka vlastně i v Outlooku, jak jsou takový ty insights třeba, pokud to někdo používá, tak ono to tam jako i vede k tomu, že to tam předvytvoří ty bloky. Ona je výhoda toho, že když tam ten blok totiž je v tom kalendáři a jsem třeba v týmu, pracuji s dalšíma lidma a máme sdílený kalendáře, tak oni to vidějí, že jako tam něco jakoby mám a je to tak, když nevědí, co tam ještě jako je, to je dobrý, jako by to nebylo vidět, co to je, protože jakmile tam mám napsáno nevím, hluboká práce nebo něco jako jeho,
tak ta
schůzka, to tam je potřeba, to je priorita, jo, ale když to je jako jenom takový jako neurčitý blok v tom kalendáři, tak většinou se ty lidi jako nesnaží ho ani jako napadnout.
Daří se ti udržet si ten tvůj blok na tu hlubokou práci? Nemáš třeba, nevím, nevyřizuješ maily, neskenuješ telefon, socky a tak? A jestli se ti to daří, tak jak to děláš?
Já to mám takový, jakože když to potřebuju, tak jako vyloženě jsem na sebe striktní. Mm-hmm. A to je třeba jako je i taková ta metoda Pomodoro, že jo, takový ty cykly, že prostě jako intenzivně pracuju, pak si dávám pauzu, intenzivně pracuju, dávám pauzu. Tak třeba i tohleto používám právě v okamžiku, kdy to jako si to zaslouží to takhle jako fungovat. Někdo v tom funguje prostě a vyhovuje mu to jako maximálně jako celou pracovní dobu. Třeba kluci, co dělají jako programátory, tak jim to jako vyhovuje, že mají takový jako řád. A ta práce je taková jako podobná, ale moje práce je prostě jako hrozně jako různorodá, takže jako ne na všechno se to nechá dobře aplikovat, ale když mám období, že vymýšlím, nový trénink nebo potřebuji něco nového sepsat, připravit, tak se tak přesně jako jedu v tom nějak, ať už to je to Pomodoro nebo tyhle ty bloky a hrozně moc jako z toho jako během ty chvíle udělám, ale je to o tom jako sem to i připravit a tak jako mentálně se odpojit a být na to a být jako připravený, že nebudu dělat nic jiného.
My jsme se před natáčením spolu bavili o tom, že způsob, jak být efektivní a produktivní, že to není jenom o tom managementu času, že si budeš dělat tyhle techniky, vyhrazovat čas, ale že je taky důležitý projektový management, protože ne všechno děláš poprvé v životě, ale spousta věcí se ti opakuje a když už ty věci dělal několikrát, tak asi si zaběhl nějaký způsob, jak to funguje a je možná dobrý ho popsat, udělat z toho nějaký, já jsem říkal proces, tobě se tohle slovo nelíbí, říkáš místo toho, že používáš checklisty, tak pojďme o tomhle si trošku povídat, proč vlastně ty věci nějakým způsobem dostat do těch checklistů třeba?
Protože ve finále, když už to dělám, tak ta náročnost toho, že to někam jako zapíšu, kolik to stálo, nevím, co tam bylo za problém, kdo na tom pracoval, jak jsme to udělali, tak to stejně jako musím udělat, abych to třeba nazdílel v rámci toho týmu, tak proč to neudělat v nějaký jako rozumný formě, přepoužitelný, ať už to je klidně jako dokument, nebo je to nějaký ten checklist a příště jako na to můžu jako šáhnout a znova to vytáhnout, podívat se a to nemyslím, že to jako musím exekuovat úplně stejnýma krokama, ale jako použiju to jako ten podklad pro to nějaký jako rozhodování, protože pak jako já nevím, takový to plánování na úrovni firmy třeba může mnohem líp fungovat, takový to portfolio, co budeme jakoby dělat ten kvartál třeba, jo, tak to bude tohle, to je asi takhle velký, protože už jsme to dělali, nebo je to podobný. A tak, no. A ten checklist, jako říkám, za mě to jako funguje velice dobře, protože jednou ten checklist udělám pro ten účel, že, nevím, mám nějaký event a potřebuju sebou vzít nějaké jako věci, abych jako to tam obsloužil. A příště už ten checklist jenom jako vytáhnu a znova ho použiju a já ho dám třeba, říkám, jako někomu novýmu, kdo to ještě nikdy nedělal, ať to podle toho připraví a když uvidím, že se dá na něco zeptat, tak říkám, aha, tak ten checklist nám tady nefunguje, anebo dostane vyložený ten člověk úkol, hele, tady máš checklist, udělej to podle toho, když tam bude něco nejasný, budeš si muset s někým něco jako vyjasnit, doplnit, nebo vyspecifikovat víc, aby to bylo jako konkrétní, tak jo, tak si to vyspecifikuj a rovnou ten checklist jako zaktualizuj, tím pádem pak jako přijde vyloženě jako člověk jako nováček a on takhle jenom dám prostě řeknu, hele, tak připrav, zbal věci na ten event a on už ví a mám všechno sebou.
Takže velká výhoda jedna je, že jdou delegovat ty věci, prostě vezmeš checklist, někomu to dáš, on to udělá. A druhá výhoda, že ten checklist asi můžeš zlepšovat, když vidíš, že něco nefunguje, něco přidáš, ubereš, opravíš, no, stále se posouváš dál.
ty checklisty jsou ideální, že jo, všelijaké jako různý nástroje, to nemusí být ani nějak sofistikovaný, prostě checklist máme i jako s jedné firmě, co je jako stavební firma, tak používáme, že jsme udělali checklist, pak jsme ho zalisovali do takových těch zavařovacích ty folie, nebo takové ty laminovačky a oni si to dali na maringotku a lihovkou to tam prostě jako škrtávají, tím pádem jako je jasný, že všechno jako udělali ten majitel nebo ten kdo je zodpovědný za tu stavbu, tak vždycky koukne, jestli to tam je, kdo to udělal a podle toho vlastně jako zase jsou jako všichni v klidu, jo. Zase je to, vracíme to k tomu, co jsem říkal, že projektové řízení je o tom klidu, že mám pak prostor věnovat se všem těm problémům, které nastanou případně.
Neberou lidi checklist naopak jako nějaký nástroj buzerace ze strany těch nadřízených, že vlastně musí vyplňovat někde něco, někdo je kontroluje, jestli to dělali nebo ne?
Tak věřím, že když se to nasadí na všechno a je na všechno nějaký proces, já jsem si prošel německou firmu, která je taková jako v tohleto jako dobrá, tak jo, pak když je proces na všechno a obzvlášť říkám v těch velkých firmách, to pak je vidět, že jakmile vymyslíte proces, tak dáte tomu, komu se nechce pracovat, do ruky nástroj, který může mlátit toho, kdo ten proces jako neplní. A dost často pak jde stranou jako selský rozum a takový ty věci. Takže jako ano, checklisty, ano, procesy, ale v takový míře, kde nám to jako ještě jako pomáhá a ne, že máme úplně na všechno proces.
A tohle, o čem mluvíš, jsem zažil a právě taky v Německu. A přijde mi, že tam kolikrát nechci paušalizovat, jo, ale že často to vede k tomu, že tam vlastně fakt na všechno je proces, úplně jasný. A ty lidi pak fungují tak trochu jako stádo jedně, nebo oni vlastně už nepřemýšlejí, oni tam úplně nemají ty asi závěty, který by tam, my tady v Česku jsme na ně třeba zvyklí. A prostě typický Němec jako jede přesně podle nějakého checklistu, podle nějakého procesu a jakmile narazí na něco, že to není přesně tak to, co on očekával, tak se zarazí a reportuje ti, že to nejde, prostě to nefunguje, máte to špatně.
Vám to je hezký jako pozorovat, já to zase tak jako nerad generalizuju národy do nějakých skupinek a nějakých jako speciálních jako způsobů chování, ale mám zkušenosti, že my jsme byli vlastně jako Češi v německém týmu vyloženě a na tom bylo úplně krásně vidět, jak jako přemýšlíme nad těma věcma jinak a kde jsou jakoby, jako ty devizy vlastně, jako každýho toho národa řeknu, zase to teda jako spaušalizuju, ale Němci je přesně to, co říkáš, jo, prostě oni byli schopní vymýšlet týden, jako jaký jsou tam možný rizika, co se může kde pokazit, aby to měli popsaný, měli záložní plány a tak dále. A je pravda, že když se spustil německý projekt, tak ve většině případů dopadnou přesně podle toho plánu. Uhum. Ale přesně, když se tam stal nějaký zádrhel, tak všechno vylejt, zpátky k rýsování a znova a plánujeme znova. Češi zase jsou takový, jakože to tak jako nějak moc neprožívá. A když bude problém, no, tak vezmeme kladivo, tak to tam nějak napasujeme do toho, no, jako sedne.
Tak jasně, nebudeme hodnotit národy, ale pro nás dva teď tady vlastně je otázka, jak dalece jít s těma checklistama a procesama, aby ty lidi úplně nezblbli, jo? Aby tam pořád byl prostor ještě pro ten zdravý rozum.
Za mě jako je to o tom, že ty lidi by si měli říct, že toto jako nefunguje. To znamená, je to zase o ty otevřené komunikaci v té firmě. Jak má to začne být velký, složitý, tak je to o tom, jestli je to takový to top-down řízení, hele, já jsem tady vymyslel proces, teďka budete všichni následovat, anebo jestli je to takový jako víc otevřený a pak se o tom můžeme jako relativně jako dobře popovídat. Takže tam těžko najít jako nějaký jako hodnocení, kde to je už moc a kde to je málo, protože mám spoustu jako malých jako startupů nebo nějakých neziskovek, kde to vlastně jako funguje a těch procesů tam, ten proces je prostě na celý třeba kus nějakého jako fungování a jako hrozně moc to pomáhá. Ale pak jsou zase oblasti, kde to je úplně jako free, že tam je to o rozhodování, o vizi, o nějakém směřování a tak. A aby běžel ten provoz, aby běžel v obsluhování třeba nějakých klientů, tak prostě na to ty procesy nějaký jsou, protože to pomáhá v rychlosti toho odbavení a ty lidi ten benefit tam zatím vidějí. A zase se vracíme k tomu vysvětlit. Máme tady tenhle postup, který následujeme a neříkáme, máme tady tenhle ten postup, má tyhle ty kroky, tohle to dělejte, protože to pomůže odbavit rychleji klienty. Ne, jako helejte se, pokud tady nechcete, aby nám ty klienti stáli až na chodbu, byli na nás nepříjemní, že tady čekají dlouho, nebo nebyli spokojení s tím, že já nevím, tady se můžou napít během toho, jak tady dlouho čekají, nebo že ty čekací doby jsou dlouhý a vy na vás budou útočit, no tak jako musíme udělat něco s tím, aby jsme to rychle odbavovali. Takže pojďme zavést nějaký standardizovaný postup, jak to budeme dělat, každý bude vědět, co má dělat a tím pádem jako budeme efektivnější. To je zase komunikace.
Jo, Vráťo, čas běží neskutečně rychle. Já mám pocit, že bychom mohli jet ještě několik hodin. Že jsme to téma jenom tak otevřeli teprve, jo, ale bohužel do podcastu Time Toaster se toho asi už víc teď nevešlo, takže já bych na závěr takovou možná výzvu pro posluchače. Zjednodušujte si práci, nastavujte procesy, přemýšlejte, plánujte, dělejte checklisty, ale zase to nepřehánějte, ať to nezblbnete úplně. My se určitě potkáme ještě minimálně jednou a půjdem dál. Jestli přijmeš moje další pozvání, tak já budu moc rád.
Já taky.
A... no. Nejlepší asi způsob, jak teď šetřit čas, je, že už skončíme.
Dobrá.
Mějte se krásně, díky, že nás posloucháte, pokračujte, pracujte, neprokrastinujte. A my budeme pokračovat někdy příště zase brzo. Děkuju.
Díky za pozvání.